Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në qeverinë e Kosovës së thonë se nuk do të zhvillojnë bisedime për tema të reja me Serbinë derisa nuk zbatohen marrëveshjet e arritura. Ende nuk janë kthyer rezultatet e analizës së mostrave të 14 personave të zhvarrosur në qabratë të Gjakovës. Washingtoni thot se Bashar al-Assadi nuk ka rol në zgjidhjen e konfliktit në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thonë se kurrë nuk do të zhvillojnë negociata direkte me liderin e Sirisë Bashar al-Assad për zgjidhjen e konfliktit në këtë vend. Këto komente të zëdhënëses së Departamentit Amerikan të Shtetit të mbrëmë në Washington, Jen Psaki, u bën një ditë pasi sekretari shtetit John Kerry ka sugjeruar se mund të ketë vend për Asadin në kuadër të arritjes së zgjidhjes diplomatike për ndaljen e luftës civile në Siri. Zëdhënësja Psaki më tutje ka theksuar se Washingtoni e ka pranuar nevojën që përfaqësuesit e qeverisë së Asadit të marrin pjesë në çfarëdo negociata, por atje kur nuk do të jetë vetë Asadi. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë se prioriteti i lartë në Siri është lufta kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Lufta civile në Siri tashmë ka hyrë në vitin e 5. Gjatë kësaj lufte janë vrarë qindra mijë njerëz, ndërsa miliona sirian janë zhvendosur. Bashar al-Assad nuk ka treguar shenja se do të tërhiqet nga pushteti. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Afganistan, Nicholas Haysom, thot se raportet aktuale sugjerojnë se grupi ekstremist të Shteti Islamik ka lëvizur në Afganistan. Më tutje në komentet e tij të mbrëmshme në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, zoti Haysom me tha se vlerësimi i misionit të OKB-s në Afganistan është se megjithatë grupi militant të Shteti Islamik nuk ka rënje të fuqishme në Afganistan. Përfaqësuesi Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vladimir Safronkov, ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit ta ndalë zgjerimin e ekstremistëve. Në Izrael sot mbahen zgjedhjet kombëtare që shihen si referendum për kryeministrin aktual Benjamin Netanyahu. Hulumtimet aktuale të opinionit të tregojnë se partia e tij Likud është prapa Unionit të Sionistëve të liderit Isaac Herzog. Benjamin Netanyahu tha dje se shteti palestinez nuk do të lindë nëse ai e fiton mandatin e katërt të kryeministrit. Gjatë fushatës ai ka tërhequr vërejtjen kundër çfarëdo marrëveshjeje me Iranin lidhur me programin atomik të këtij vendi. Zoti Herzog e ka akuzuar Netanyahun për shfrytëzimin e shqetësimeve të sigurisë për të larguar vëmendjen nga çështjet sociale, siç është çmimi i lartë i jetesës. Antarët e porotës në procesin gjyqësor kundër sulmuesit me bombën në maratonën e Bostonit të Djokhar Tsarnaev e kanë parë barkën në të cilën ai është zënë. Antarët e porotës kanë shkuar te barka e goditur me plumba gjatë ditës së djeshme. Brenda saj ishte një porosie shkruar e Tsarnaevit, ku sugjeron se sulmi ishte hakmarrje për fushatat ushtarake të Shteteve të Bashkuara kundër vendeve me popullatë shumicë muslimane. Në sulmin në Boston ishin vrarë 3 vetë dhe plagosur më se 260 të tjerë. Avokati Djokhar Tsarnaevit ka pranuar se klienti i tij ka marrë pjesë në sulme me bomba dhe në krime të tjera, por vëllai i tij i vrarë Tamerlan Tsarnaev ishte ideolog. Djokhar Tsarnaev, shtetas i naturalizuar amerikan me origjinë nga Kaukazi Veriori i Rusisë, mund të ballafaqohet me dënim me vdekje. Dham bllok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka komente për akuzat aktuale ndaj antarëve të Këshillit të Prokurorial të Kosovës. Çka është karakteristika për këto akuza, Zenel?
E përditshmja e Kosovës sot, Fatmir, konsideron se akuzat e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit janë të papërgjegjshme. Gazeta sekson se është vonë të flitet për shkelet për cilat Syl Hoxha dhe bashkëpunëtorët e tij kanë heshtur dhe qëllimisht kanë mbyllur njërin sy, duke lejuar kësisoj degradimin e një procesi të tërë të zgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit. Më pak sa që mund të bëj Hoxha dhe gjithë zyrtarët që veprojnë gjashtë me të, sipas përditshmes Kosova sot është i jap dorëheqje dhe të hap rrugë për zgjedhje më të mira. Gazeta sekson se sytë e opinionit janë drejtuar tani nga organi akuzës me shpresën gati të kohë tashmë se do të dalin prokurorë të guximshëm, profesionist të pandikuar politikisht jashtë tutelës së të fortëve që të vënë në shpatulla për muri hajdutët e paras publike, shpërdoruesit e pushtetit dhe abuzuesit e ligjit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ngritja e akuzave të qëndrueshme nuk mund të bëhet me një leadership siç është përbërja aktuale e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Prandaj siç në mizon e përditshme Kosova sot, reformimi i këtij këshilli është i domosdoshëm. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për një rast ku është involvuar edhe kryetaria komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila. Zenel.
Po, Fatmir, e përditshme e zëri ka vënë pas e aterrimi i një aeroplani në aeroportin e mbyllur të Gjakovës, i cili në bord kishte pra edhe kryetaren e Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, ka alarmuar gjitha institucionet e rëndësishme përfshirë edhe KFOR-in, duke filluar hetimet se çka përmban raporti i autoritetit të aviacionit civil i hartuar enkas për këtë çështje. Në këtë kuptim, gazeta thekson se Prokuroria Themelore e Prishtinës, Komisioni për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve aeronautike dhe KFOR-i, tani seriozisht janë duke shqyrtuar këtë raport. Gazeta Zëri thekson se në raport konkludohet se piloti Michael Maragolian ka qenë në dieni se nuk ka pasur leje të ateroj në aeroportin e Gjakovës dhe se në këtë mënyrë të vetëdijshme ka bërë shkelje të rregullave të sigurisë duke rrezikuar ashtu sigurinë e personave në bord. Këtë veprim, siç ka vënë pa edhe gazeta, e ka vlerësuar edhe KFOR-in në autoritetin e cilit është hapësira ajrore mbi Kosovë. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se drejtori i autoritetit të aviacionit civil në Kosovë, Driton Gjambalaj, ishte munduar të fshehte skandalin e kryetarës së komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, e cila pra gjendej në bordin e këtij avioni. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë institucionet komunale në veri të Kosovës. Gazeta ka marrë vesh se përfaqësuesit lokal të katër komunave veriore, të populluara me shumicë serbe, janë duke përgatitur terrenin që krimin e asociacionit komunave me shumicë serbe do përshtatin kërkesave të tyre. Por, si shtekson gazeta, pengi këti asociacioni ka mbetur edhe miratimi bugjeteve komunale në Leposavić, Zubin Potok, Zreçan dhe Mitrovis të Veriut. Ata kanë kërkuar që arsimi dhe shëndetësiat mos fute në bugjetin e Kosovës, pasi insistojnë që këta sektor të mbesin në sistemin e Serbisë. Këto qështje synojnë të regulohen për mes asociacionit komunave serbe. Gazeta ka marrë vesh nga Agim Hasani, zëvëns kryesusi kuvendit komunal në Leposavić, se mos miratimi bugjetit ka ardhur për shkak se veriorët kanë refuzuar të afusin arsimin dhe shëndetësinë në kuadër të bugjetit të Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Prishtin